Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa on ehdolla istuva presidentti Donald Trump, mutta kuka on hänen vastaehdokkaansa demokraattien puolella? Miten etenee demokraattien esivaalit? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos.
Ja toimittaja kirjailija Maria Annala.
Kiitos.
Viime yönä oli mielenkiintoinen keskustelu. Eilen Las Vegasissa oli demokraattien vaaliväittely, johon osallistui kärkiehdokkaat.
Näin oli. Oli aikamoinen väittely. Hyvin aggressiivisesti lähtivät toisiaan vastaan hyökkäilemään, aggressiivisemmin kuin tähän asti.
Siis, kyllä, jos usein, niin uutisissa sitten näkyy se niin kuin jännä 30 sekuntia, niin tässä oli kyllä hyvin paljon enemmän sitä. Ehdokkaat todellakin eri syistä niin näytti siltä, että monella oli tarve ja ymmärrys, että nyt pitää tavallaan näyttää, että olisi potentiaalinen voittaja demokraattien leirissä ja että on tarpeeksi niin kuin vahva, aggressiivinen, että selviytyisi Trumpia vastaan.
Näin. Elizabeth Warren oli ihan mielenkiintoisesti jopa etukäteen sanonut suoraan, että nyt me tässä vaaliväittelyssä näytämme, että miten itse kukin meistä hyökkäisi Trumpia vastaan sitten, jos pääsisi Trumpin vastaehdokkaaksi. Hän nosti esimerkiksi sen, että Mike Bloomberg oli nyt ensimmäistä kertaa väittelyssä, niin Warren katsoi, että hän on riittävän samankaltainen kuin Trump, että häntä voi käyttää tämmöisenä esimerkki vastustajana ja osoittaa sitä kautta, että millä tavalla Trumpia vastaan voi taistella.
Ja niin Warren tekikin kyllä.
Kyllä.
No joo, mutta sitten taas myöskin Bernie Sandersia kohtaan oli jonkin verran kritiikkiä.
Siis kyllä, ja se on tavallaan odotettua, koska hän on niin selvässä johtoasemassa demokraattien keskuudessa, niin on oletettava, että kaikki muut nyt hyökkäisi häntä vastaan. On ruvunut tulemaan amerikkalaisessa mediassa tällainen niin kuin tarina tavallaan, että kahden viikon kuluttua, eli kun meillä on ollut tämä Super Tuesday niin vaalikierros, niin voi olla, että Sanders on jo niin pitkällä edellä, että häntä olisi niin kuin vaikea saavuttaa. Joten luulen, että monet näissä muista ehdokkaissa näkee, että nyt on pari viikkoa aikaa vähän pehmentää sitä Sandersin tukea, tai muuten he voivat olla liian pitkä etumatka.
Niin tosiaan mielipidemittausten mukaan siis Bernie Sanders on selvästi suosituin ehdokas.
Näin tällä hetkellä on, mutta ei kuitenkaan niin suosittu, että nämä muut putoaisi pois ja voitaisiin ajatella, että Sandersista tulee kiistattomasti ja ongelmattomasti sitten tämä Trumpin haastaja. Tilanne on silleen hirveän mielenkiintoinen, että on niin monta ehdokasta edelleen tässä vaiheessa mukana kisassa, että he vähän syö toistensa tehoa kaikki.
Se jokainen, ja voidaan siitä enemmän ehkä myöhemmin, mutta se, että miten nämä ehdokkaat, jos joku tippuisi pois, niin kuka saisi äänet? Niin juuri luen kiinnostavan analyysin, jos puhuttiin siitä, että tavallaan Bernie Sandersin tukijat ovat vähän sivussa tietyllä tapaa, että jos Bernie Sanders tippuisi, niin heillä ei olisi yhtä paljon vaihtoehtoja, mutta jos Pete Buttigieg tippuu, niin hänen äänestäjällä tukijalla olisi aika monta eri vaihtoehtoa. Eli se on niin kuin tasa-arvossa, kuka tippuu seuraavaksi tästä, koska ne äänestäjät ehkä menee eri leireihin riippuen, kuka niistä todellakin sitten tippuu.
Ja joku ei välttämättä mene mihinkään leiriin. Mä oon käsittänyt, että Bernie nimenomaan kannattajat, osa on tämmöisiä Bernie tai ei mitään henkisiä, että he ei välttämättä sitten edes äänestä, jos Bernie
juuri
ei
näin
ole ehdolla.
Ja tämähän olisi huono demokraattipuolueelle, jos kuitenkin aktiiviset demokraattiäänestäjät päättäisi olla äänestämättä, koska Bernie ei ole se ehdokas.
No hei, puhutaan vähän Bernie Sandersista tarkemmin. Hän on siis tällä hetkellä suosituin, mielipidemittausten perusteella suosituin ehdokas, ja häntä kuvaillaan myös kaikkein vasemmistolaisimmaksi ehdokkaaksi. Miksi hänen suosionsa perustuu?
Bernie on meidän suomalaisten näkökulmasta jännä siitä, että hänen monet ajatuksensa on täällä Suomessa ihan valtavirtaa ja normaaleja, mutta Yhdysvaltojen maailmassa ne on radikaalin vasemmistolaisia ja ennenkuulumattomia. Hän haluaisi esimerkiksi, että yhteiskunta maksaisi terveydenhuollon, olisi tämmöinen eräänlainen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä. Amerikkalaiset monet ei olisi osannut vielä 10 vuotta sitten kuvitellakaan, että ehdokas voisi menestyä näin radikaalina pidetyllä ehdotuksella.
Ja se riittyy koulutukseen siihen, että kerran Yhdysvalloissakin niin koulutuksen merkitys tulevaisuudessa ja työpaikan saannissa niin korostuu, niin kuitenkin varmaan kuulijatkin tietää tai ymmärtää, että miten suurissa veloissa normi amerikkalainen opiskelija on verrattuna suomalaisiin tai pohjoismaisiin tai edes eurooppalaisiin opiskelijoihin, niin juuri näin, että vaikka Yhdysvalloissa ja demokraattiehdokkaat, Bloombergin voi kutsua häntä kommunistiksi tai sosialistiksi, niin Suomessa hän sopisi niin kuin ties miten monen eri puolueeseen. Se ei tarvitsisi edes mennä vasemmistoliittoon tai demareihin. Hän voisi olla ihan hyvin keskustalainen tai jopa niin kuin kokoomuslainen, riippuen, että miltä kantilta sitä katsoo, niin hän on radikaali Yhdysvaltojen politiikassa. Täällä niin ei niinkään ehkä.
Niin, tämä on kiinnostavaa myöskin, että miten amerikkalaiset kokee sosialismin esimerkiksi tai tällaisen vasemmistolaisuuden.
Tässä väittelyssä Bernie Sanders, jolla kuitenkin ehkä yhden asian voisin lisätä vielä häneen, että hänhän on vuosikymmeniä ollut tällainen. Eli hän sanotaan, että yhteiskunnassa, jossa arvostetaan aitoutta tavallaan, että olet niin kuin taistellut tiettyjen asian puolesta vuosikymmeniä, niin hän on sellainen aito. Hän ei ole 4 vuotta sitten keksinyt, että nyt pitäisi tehdä jotain Trumpille. Mutta Bernie Sanders toi tämän esille. Hän sanoi, että Yhdysvalloissahan on hyvin paljon tukea sosialismille, mutta ongelma on, että se on rikkaille. Eli rikkaille yrityksille ja ihmisille annetaan verohelpotuksia ja tuetaan, tasapainotellaan, mutta sitten yksittäisille kansalaisille taas ei. Eli kansalaisten pitäisi niin kuin selviytyä NS-markkinataloudessa omin ehdoin, mutta sitten yrityksille ja rikkaille annetaan kaikenlaisia helpotuksia ja tukia. Ja tämä oli hänen tapansa sanoa, että hei, kyllähän Yhdysvalloissakin on sosialismia, mutta ongelma on, että sen kohdistuu väärään kohteeseen, yrityksiin eikä kansalaisiin. Mutta onhan sillä kylmästä sodasta, sosialismi on lähellä kommunismia ja se on paha asia, niin se tulee sellainen niin kuin selkäytimestä melkein negatiivinen reaktio.
Se on mielenkiintoinen valinta ollut Bernieltä, että hän haluaa nimenomaan käyttää tätä sosialisti-sanaa. Hän on määritellyt itsensä demokraattiseksi sosialistiksi, eikä esimerkiksi sosiaalidemokraatiksi, mikä näin suomalaisittain olisi tuntunut ihan hyvältä vaihtoehdolta kuvaamaan tätä hänen filosofiaansa. Hän tuntuu haluavan kärjistää sillä ja käyttää tahallaan sellaista sanaa, joka perinteisesti tosiaan on ärsyttänyt hyvin, hyvin monia amerikkalaisia. Ja ehkä juuri sen vuoksi hänellä on niin paljon nuorten joukossa kannatusta, koska nuoret sukupolvet, joilla ei ole tätä kylmän sodan aikaista tunnemuistoa siitä, että sosialismi on melkein kuin kommunismi ja se on se Yhdysvaltojen kaikista suurin vihollinen maailmassa. Nuoret lähtee mukaan ihan eri tavalla tähän Bernien ajatteluun. He vaan katsoo sitä omaa tulevaisuuttaan ja ajattelee, että tämä nykyinen terveydenhuolto on todella syvältä, tämä ei palvele mun etuja, on kauheata, että mun pitää ottaa hirveät opintolainat ja sitten mä en tiedä, että saanko mä töitä ja jos sattuu tulemaan uusi taantuma ja mä en pystykään maksamaan niitä velkoja. Ja tässä on nyt ehdokas, joka sanoo, että nämä on huonoja asioita ja tämän pitää muuttua. Ei nuoria haittaa se, että se sanoo sosialisti. Nuoret suhtautuu ihan neutraalisti tai jopa myönteisesti siihen termiin tutkimusten mielipidemittausten mukaan.
Kyllä hän näkee, että kuitenkin, kun puhutaan terveydenhuollosta, josta myös ehdokkaat eilen debatissa niin vaihtoi aika monta kärkevää sanaa, niin ne kaksi suurinta, jos voi sanoa tavallaan tehokkainta terveydenhuoltojärjestelmää Yhdysvalloissahan on valtioiden pyörittämiä. Medicare ja sitten tämä Veterans Affairs, joissa saa vähän riippuen missä on, mutta hyvää palvelua, niin se konsepti, että valtio tarjoaisi jotain palveluita, niin sehän on amerikkalaisille ihan normaali asia. Se on just tämä yksi sana sosialismi, joka tekee siitä negatiivisen, mutta eihän se niin kuin, kuten just niin eihän se nuoria haittaa.
Niin, no tämähän on tosi kiinnostavaa, että miten Trumpia vastaan sitten pärjäisi tällainen henkilö, joka näinkin kontroversiaaleja termejä käyttää. Ja tosiaan viime yönä tai eilen tuossa vaaliväittelyssä Michael Bloomberg otti kantaa siinä, että ei ole mitään mahdollisuuksia Bernie Sandersilla presidentti Trumpia vastaan.
Se on vaikea kysymys. Bernie itse haluaa esittää sen niin, että koska Trump oli tämmöinen muutosehdokas, joka sai kiinni tietyn ihmisryhmän tyytymättömyydestä ja ratsasti sillä Valkoiseen taloon, että nyt asioiden täytyy muuttua ja minä olen se, joka sen tältä järjestelmän ulkopuolelta tulen ja teen, niin Bernie ja hänen kannattajat haluaa ajatella, että kansa edelleen haluaa muutosta ja nyt ne haluaa kokeilla sitä päinvastaiseen suuntaan menevää voimakasta rajua muutosta, koska ihmiset on edelleen tyytymättömiä ja haluaa, että nyt, nyt on pakko tehdä jotain. Sitten taas tietysti nämä keskitien kulkijat, maltillisemmat ehdokkaat haluaa esittää asian puolestaan ja varmasti aidosti kokeekin sen niin, että ei noin radikaalin vasemmalle menevään muutokseen ole valmiita kuin nämä nuoret, ja niiden nuorten äänet ei riitä siihen, että Bernie voittaa Trumpin. Että jos vastakkain on Bernie Sanders ja Donald Trump, niin sitten kuitenkin moni ajattelee, että no, taloudella menee ihan hyvin ja Trump on nyt ollut tuossa 4 vuotta ja mun henkilökohtainen elämä ei ole kaatunut ja ei ole tullut mitään niin kuin sellaista dramaattista muutosta huonompaan, joka olisi näkynyt mun omassa kukkarossani tai omassa henkilökohtaisessa elämässäni, niin onhan se nyt turvallisempi tuo amerikkalaisilla on sellainen sanonta, että valitse kahdesta pirusta se, jonka tunnet. Niin otetaan mieluummin, vaikka ei tykkäisi kummastakaan, niin se, joka oli jo siellä Valkoisessa talossa, kun ei se maailma nyt ole tähänkään mennessä kaatunut. Ja kyllä siinä voi käydä niin. Siinä voi ihan hyvin käydä niin, että riittävän moni ei sitten, jos olisi Trump versus Sanders, niin riittävän moni ei sitten uskaltaisi lähteä tähän seuraavaan radikaaliin muutokseen, joka on eri suuntaan kuin edellinen.
Aivan samaa mieltä, ei mitään lisättävää. Siis, vaikka kyselyissä sitten, no vähän riippuu mitkä kyselyt, mutta näyttäisi siltä, että lähes jokainen demokraattiehdokas peittoisi Trumpin. Mutta niin tässä vaiheessa se on tavallaan helppo, jos on vähän edes suuntautunut siihen. No on helppo sanoa, että kuka muu paitsi Trump, anyone but Trump. Mutta sitten päästään syksyyn ja nämä samat henkilöt on vähän kuullut enemmän Bernie Sanders tai hänen politiikastaan, niin voikin olla, että he juuri ajattelisivat, että ei missään nimessä, että näin suurta muutosta ei olla valmis tekemään.
Ja ihmiset voi tehdä myös sen, että he vaan jää kotiin, jos he ei pidä kummastakaan ehdokkaasta. Ja silloin taas se luultavasti pelaa Trumpin pussiin, koska Trump on istuva presidentti ja hänellä on paljon ihan intohimoisia kannattajia ja faneja, niin he kyllä menee äänestämään ihan varmasti.
Hei Maria, oot kirjoittanut kirjan Trumpin kanssa, jossa oot haastatellut ja tavannut siellä Amerikassa näitä henkilöitä, jotka kannattaa Trumpia. Niin miten arvioit, että kun sanot, että he on niinku kiihkeitä, he niinku fanittaa aika lailla Trumpia, niin voiko tällaiset henkilöt äänestää ketään muuta? Onko potentiaalista, että Bernie Sanders tai joku muu demokraatti ehdokas pystyisi vetämään tietysti niitä liikkuvia kosiskellaan, mutta myös sieltä niin kuin Trumpin leiristä?
En usko hetkeäkään sitä. Trump on ollut omien ydinkannattajiensa presidentti. Hän on hyvin johdonmukaisesti ajanut niitä asioita, joita hän vaalikampanjassaan lupasi. Hän on ajanut niiden ihmisten etuja, jotka häntä äänesti. Näillä ihmisillä on erittäin hyvä syy haluta, että Trump jatkaa. Ja uskon, että he ei missään nimessä harkitsekaan äänestävänsä vastaehdokasta. Uskon, että myös suurin osa heistä ei harkitse sitä, että jäisi kotiin. Et uskon, että heillä on niin paljon sitä intohimoa ja myös ihan tämmöistä laskelmoitua hyötyajattelua, että Trump on hyödyttänyt minua. Minä halusin vaikka arvokonservatiivista politiikkaa, halusin oikeuslaitokseen konservatiivisia tuomareita ja nyt olen saanut niitä ja haluan niitä lisää. Heillä on omat intressit siinä, että Trump valitaan ja myös niin kuin tämmöistä uskollisuutta ja kiitollisuutta jopa siitä, että hän lupasi asioita juuri minun ihmisryhmälleni ja nyt hän on niitä antanut ja toteuttanut niitä lupauksiaan, joten minä olen hänelle sen velkaa, että käyn häntä uudelleen äänestämässä.
Juuri näin ja vaikka ei edes pitäisi Trumpista, niin voi olla, että kuitenkin kokee olevansa velkaa äänestämään myös sen takia, ja tämä näkyy nyt republikaanien sekä niin kuin kansallisella, mutta myös Pesifeissä kampanja niin kuin virsissä tai sähköposteissa jotenkin lähettää, että hei, nyt pitää saada koko kongressi taas meidän niin kuin haltuumme. Sitten me voidaan toteuttaa tätä isoa politiikkaa. Eli tavallaan me äänestämään, vaikka sä et pitäisi Trumpista, eihän ne sitä sano, mutta me äänestämään niin, että me saadaan edustajan huone takaisin meidän valtaa, koska sitten me voidaan tehdä suuria asioita. Niin ei tarvitse edes pitää Trumpista, vaan vain pitää tätä niin kuin kokonaisuutta, republikaanipuolueen valtaa tärkeänä, jolla kohdistellaan ehkä vähän sellaisia niin kuin, no henkilöitä, jotka ei pidä Trumpista, mutta jotka pitää republikaani aatteesta, jos sellaista on juuri nytten, niin kohdistellaan myös heitä sinne äänestämään.
No, jos puhutaan vähän sitten lisää siitä, että minkälaisia ehdokkaita tässä nyt sitten Trumpin haastajaksi on, niin siellä on mielipidemittauksissa heti Bernie Sandersin jälkeen Michael Bloomberg, joka on New Yorkin entinen pormestari ja yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Häntä on kritisoitu rasistisista ja seksistisistä puheistaan esimerkiksi, ja hänen kimppunsa tavallaan eilen hyökättiin aika voimakkaasti. Minkälainen haastaja Michael Bloomberg olisi Donald Trumpilla?
Mä en usko, että Bloomberg voisi pärjätä. Hän on halunnut esittää asian niin, että koska hän on vähän kuin toinen Trump, niin hän on juuri oikea henkilö haastamaan Trumpin. Mutta juuri tämä, mitä me puhuttiin siitä, että Trumpin kannattajat on uskollisia, niin nämä ihmiset, joita ei häiritse seksistiset puheet, joita ei häiritse rasistiset kommentit, joita ei häiritse tämmöinen röyhkeä minä olen ja minä olen tärkeä ja paras, koska olen rikas. Näillä ihmisillä on jo Trump ja monet heistä kannattaa Trumpia jopa tämmöisten puheiden vuoksi, seksismin vuoksi, rasismin vuoksi. Ne ihmiset on jo Trumpin takana, kun taas ne, joita demokraattien pitäisi saada riittävä määrä vaaliurnille, ne äänestäjät on niitä, jotka inhoaa Trumpia, jotka inhoaa seksistisiä kommentteja, inhoaa sitä kaikkea, mitä Trump heille edustaa, niin ei he tule äänestämään ollenkaan, jos he katsoo, että siellä on kaksi samanlaista vanhaa valkoista ukkoa, jos näin sanotaan, joilla molemmilla on törkyturpa ja epämiellyttävä käytös. Miksi he tulisivat äänestämään ollenkaan?
Samaa mieltä minun kanssa, että ei niin kuin, mitä Bloomberg voi sanoa, hän yritti sanoa sitä eilen myös, että no mutta katsokaa, minä käytän oikeasti rahani hyvän tekeväisyyteen ja kaikkea. Joo, ihan fine. Se yhtäkään Donald Trumpin kannattaja tule käännyttämään. Ja suurin osa demokraateista varmaan, jotka nyt katsoo näitä ehdokkaita, miettii, että no joo, toi on kiva, että sinä, Bloomberg, oikeasti käytät rahaa hyvän tekeväisyyteen, mutta siitä ei ole kyse. Bloomberg yritti sanoa, että no, mutta nyt tarvitaan presidenttiä, että on niin kuin, tarvitaan tietyn tyyppistä johtajuutta, ja hänellä on sitten tämä tausta. No ihan fine, mutta Biden voisi sanoa samaa asiaa, pyrki sanomaan samaa asiaa. Kaikki näistä voisi jotenkin sanoa, että he on johtanut jonkunlaista organisaatiota tai ryhmää tai muuta. Niin en mä usko, että Bloombergilla on mitään muuta paitsi rahaa. Ja sitähän löytyy. Se tulee olemaan varmaan monen väitöskirjan aihe tai kirjan aihe, jos Bloombergista tulee ehdokas ja jos hän voittaisi sitten ja pääsi Valkoiseen taloon. Miten yksi henkilö voi käyttää käytännössä rajattomasti rahaa. Siis hänellä on varmaan niin paljon käteistä käytettävänä, että sitä ei saa survottua sinne järjestelmään. Siis siinä mielessä, että niin kuin ei vain ole tarpeeksi mainospaikkoja myydä niin, että voisi käyttää kaiken rahansa. Et nyt puhutaan siitä, että hän on jo käyttänyt 400 miljoonaa rekrytointeja ja mainoskampanjoissa, mutta jos on 60 miljardia, niin se 400 miljoonaa on niin kuin hän voisi käyttää 10 miljardia ja vielä olisi 50 jäljellä. Niin tästä tulee kiinnostava nähdä, että voiko tavallaan ostaa presidenttiyden tällä tavalla. Eihän sen kirjaimellisesti osta sitä, mutta tavallaan, koska hänen ainoa argumenttinsa näyttää olevan, että minulla on niin paljon resursseja, että pystyn peittoamaan Donald Trumpin. Kysymys on sitten tietenkin, että no eikö näitä resursseja voisi käyttää ja tuleekohan käyttämään niitä jonkun muun ehdokkaan hyväksi. Eli jos Bernie Sanders valitaan ehdokkaaksi, niin ihan yhtä hyvin hän Bloomberg voisi sanoa, että no tässä on miljardi, minnes käytetään?
Näinpä. Ja se olisi, jos hän aidosti on eniten kiinnostunut siitä, että Trump pitää saada pois Valkoisesta talosta, niin siinä vaiheessa kun demokraattien ehdokas on valittu, niin se olisi häneltä se suoraselkäinen teko siinä kohtaa. Sitten todetaan, että katsotaan miten rahalla pääsee nyt, kun meillä on tämä ehdokas, niin katsotaan, mitä rahalla saa.
Ja hänhän on käyttänyt, hän voi oikeasti legitiimisti sanoa, että osittain hänen rahansa takia tietyissä vailussa, niin demokraateilla on nyt edustajanhuone, koska hän syyti kymmeniä miljoonia dollareita hyvin spesifeihin kamppailuun tietyissä kaupungin osissa, joilta saatiin aina yksi ehdokas lisää yhdeltä paikalta toinen toiselta, niin hän voi kyllä sanoa sen, niin kiinnostava nähdä, että nyt tässä kilpailussa tekeekö hän tavallaan saman, jos hän ei menesty.
Mutta täytyy sanoa se Bloombergista, että eilisilta tai Suomen aikaa viime yö oli hyvin mielenkiintoinen juuri siksi hänen kannaltaan, että hän joutui ensimmäistä kertaa tähän tämmöiseen perinteisen poliitikon rooliin, missä raha ei auttanut häntä millään tavalla. Siinä väittely kaksituntisessa, niin hän ei voinut siinä rahalla ostaa sitä, että kysykää kiltimpiä kysymyksiä minulta, tai että vastaehdokkaat, tässä on teille vähän rahaa, älkää haukkuko mua, Jouko, haukkukaa tuota Bernieä. Niin siinä kohtaa, kun se raha ei ratkaissut, niin kaikkien arvioiden, mitä mä oon lukenut, niin amerikkalaistoimittajat tuntuu olevan hyvin yksimielisiä siitä, että hän pärjäsi ihan surkeasti.
Hän hyvin selvästi, hän oli monessa, hän niin kuin se näki, että se oli harjoiteltu, että hän seisoi siinä liikkumatta, ilme värähtämättä, kun häntä vastaan hyökättiin. Ja ehkä se oli se, niin kuin oltiin ymmärretty, että jos hän reagoi liikaa, niin siitä tulee myös osa sitä videoklippiä suoraan sanottuna. Niin nyt hänen reaktionsa tavallaan ei se auttanut häntä, mutta se ehkä minimoi sen negatiivisen vaikutuksen näiden muiden hyökkäysten suhteen, koska hän teki tämän joka kerta, että se ei ollut sattuma ja hän vain niin kuin olisi nukahtanut tai jotain siellä.
Mutta se myös tavallaan sitäkin käännettiin häntä vastaan näissä analyyseissa, että jos ajatellaan, että hän olisi Trumpin vastaehdokas, niin Trumphan lyö kuin vierasta sikaa sitten, kuka ikinä on häntä vastassa. Kyllä. Niin tarvittaisi joku, joka ei pelkästään ota sitä sillä lailla stoalaisen tyynesti kuin suolapatsaana vastaan, vaan sen ihmisen pitäisi pystyä näpsäkästi keksimään joku comeback, joku vastahyökkäys tai puolustus, joku semmoinen, millä hän saa äkkiä käännettyä sen keskustelun niin, että hän esittää itsensä hyvässä valossa. Ja sitä taitoa Bloomberg ei tässä väittelyssä osoittanut, että hänellä olisi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa pohdimme tänään, kuka olisi Donald Trumpille paras demokraattien puolelta paras haastaja, eli puhumme demokraattien esivaaleista. Demokraattien leirissä on sellainenkin nouseva tähti kuin Pete Buttigieg. Hän on Yhdysvaltojen vaaleissa, hän olisi sitten Yhdysvaltojen historian ensimmäinen seksuaalivähemmistöön kuuluva presidentti, jos hänet tulisi valituksi. Minkälainen mahdollisuus hänellä on, pormestari Petellä on mahdollisuus voittaa Bernie Sanders voittaa Donald Trump?
No tässä vaiheessa sen oli niin kuin menestys Iowassa ja New Hampshireissa suhteellisesti. Kyselyissä niin keskiarvo on jossakin 10% hujakoilla, sitten osavaltiotasoissa joissakin hän on vahvempi ja joissakin heikompi, niin ei häntä voi laskea niin kuin kärkiehdokkaaksi millään tavalla. Mutta kyllä mä sanoisin, että hän on tehnyt tarpeeksi, että riippuen siitä, että kuka on sitten ehdokas, hän voisi olla erinomainen varapresidenttiehdokas. Usein ne sitten valitaan ihan poliittisesti. Katsotaan, että mistä osavaltiosta tarvitaan nyt ääniä ja valitaan sitten sieltä guvernööri tai joku muu vastaava. Mutta jos se niinku valittu ehdokas haluaa valita näiden muiden ehdokkaiden joukosta, niin kyllä Pete Buttigieg voisi olla ihan hyvä valinta ja se voisi olla puolueellekin hyvä, mutta en mä usko, että hän tällä kertaa ei näyttäisi olevan niin, että se hänen argumenttinsa, joka, että tässä on pari ehdokasta, jotka on ihan ääripäässä, sitten on nämä vanhat starbat ja minä olen tässä niin kuin hyvällä keskitiellä, niin en usko, että se ainakaan tällä kerralla riittää.
Hänen ongelmansa, Buttigiegin ongelma on se, että nämä valkoiset äänestäjät kyllä monet tykkää hänestä, mutta hän ei ole onnistunut vetoamaan ei tummaihosiin eikä latinalais-amerikkalaistaustaisiin äänestäjiin. Ja sen vuoksi hänen oli helpompi menestyä näissä kahdessa ensimmäisessä kisassa Iowassa ja New Hampshireissa, että ne on hyvin, hyvin tämmöisiä Suomen kaltaisia, hyvin vähän muita kuin valkoihoisia äänestäjiä. Nyt sitten kun mennään näihin seuraaviin kisoihin Nevadaan ja Etelä-Karolainaan, niin sitten tilanne on aivan toinen. Siellä nyt latino- ja afroamerikkalaisia äänestäjiä on hyvin paljon ja nyt odotettavissa on, että hän ei siellä enää pärjää. Mutta mä oon samaa mieltä tuosta, että hän olisi mielenkiintoinen valinta varapresidenttiehdokkaaksi, kuka sitten tulisikaan valituksi. Osin sen takia, että hän on nyt ainoa yhtään mitään vähemmistöä tälleen avoimesti edustava ehdokas, joka on päässyt näinkin pitkälle. Välivaaleissa demokraatit sai paljon tämmöisiä pienempiä paikkoja sillä, että heillä oli hyvin niin kuin aktiivisesti kaikki mahdolliset vähemmistöt edustettuna. Ja toisin kuin aikaisemmin Yhdysvaltojen politiikassa on totuttu, niin ehdokkaat nimenomaan kampanjoi sillä, että hei, kuulun seksuaalivähemmistöön tai naiset ei toki ole vähemmistö, mutta he on eräänlaisessa vähemmistöasemassa kuitenkin politiikassa. Heitä on politiikassa paljon vähemmän kuin miehiä Yhdysvalloissa, niin naiset kampanjoi hyvin avoimesti aiemmasta poiketen sillä, että minä olen nainen, minä olen juuri siksi hyvä ehdokas.
Mennään identiteettipolitiikkaan tässä ihan suoraan siis.
Se on
Yhdysvaltojen, no ehkä voi sanoa, että se on aina ollut, koska olen joko patriotti tai sitten kuninkaan puolella, niin voi sanoa, että se on niin kuin maan aloituksessa. Mutta siis onhan se vahvistunut viimeisen 3-4 vuosikymmenen aikana. Tavallaan voi sanoa, että se uusi vahvistuminen alkoi ehkä 70-luvun keskivaiheella. Reagan hyötyi tästä, päästi niin kuin uskonnollisiin teemoihin. Mutta se liittyy sekä ihmisen taustaan että sitten asioihin, joista on tehty identiteettipolitiikka, oli sitten niin kuin abortti, aseet, ne kaikki liitetään siihen sun identiteettiin hyvin vahvasti, joka tietenkin tekee tilanteen hyvin vaikeaksi mille tahansa ehdokkaalle, koska nythän eilen kuultiin, ei nyt jokainen ehdokas, mutta lähes kaikki mainitsi tämän joukkoampumisen Nevadassa pari vuotta sitten. Niin sehän on täysin rationaalista puhua siitä. Mä oon samaan aikaan lähes pommin varma, että sieltä otetaan joku parin sekuntin klippi, jossa väitetään, että tämä ehdokas haluaa ottaa kaikki aseet pois kaikilta amerikkalaisilta. Kukaan ei ole sanonut mitään sellaisella lähelläkään koskaan näistä ehdokkaista, mutta sitten tullaan käyttää, koska se identiteettipoliittinen osa on niin uskomattoman vahva ja merkitsevä juuri nyt Yhdysvaltain politiikassa.
Kyllä, Trump sanoi aikoinaan Hillary Clintonista muun muassa, että Clinton haluaa ottaa teiltä kaikilta aseet pois, ja tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen. Ja sitten se porukka, jonka identiteettiin kuuluu puolustaa aseita henkeä ja vereen, niin he ei useinkaan sitä faktan tarkista sitä väitettä, vaan he aidosti uskoo, että kaikki, kuka tahansa demokraattiehdokas haluaa ottaa kaikilta meiltä aseet pois.
Hei, tässä on muitakin ehdokkaita. Yritetään juosta tässä loppuajassa vielä nopeasti läpi. Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaa myös Joe Biden, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren. Minkälaiset mahdollisuudet näillä muilla ehdokkailla on, jotka eivät nyt ole niin kuin ihan tässä mielipidemittausten kärkipäässä? Voiko sieltä vielä joku yllättää?
Varmaan voi, jos katsoo tilastoja. Okay. Tilastot etenkin tällaisena vuonna voi ajatella, niin aika nopeasti heidän pitää nousta siitä niin kuin also-ran-kategoriasta, jossa voi olla niin kuin 5-15% tukea suurempaan. Niin kuin 2 kuukauden kuluttua se ei enää käy. Amy Klobucharhan on tavallaan pyrkinyt olemaan tämä osaava republikaaneja vastaan menestyvä keskitien kulkija. Tavallaan kokeneempi, enemmän kannuksia omaava keskitien kulkija, jota Pete Buttigieg on yrittänyt mennä sinne. Joe Biden on käytännössä sanonut, että hei, piditte Obamasta, maa menestyy, minä olen uusi Obama, jos näin voi sanoa, tai palataan siihen hyvään aikaan. Joka tietenkin demokraattipuolueelle, kuten taas tuli väittelyssä ennen esille, demokraattipuolue on siirtynyt siitä Obaman ajasta. Eli nyt voidaan puhua asioista, jotka Obamalle terveydenhuollon suhteen ei ollut edes mahdollisia. Niin se, että Joe Biden haluaa vain palauttaa siihen Obaman aikaan, niin se ei riitä enää monelle demokraattipotentiaaliselle äänestäjälle. Elizabeth Warren, hän selvästi, kuten Marian sanoi, niin oli sanonut ennen ja eilen yritti, ja mun mielestä se näytti, että hei, Trumpia vastaan on pakko käyttää kaikkia aseita, come out swinging, aggressiivisesti suomalaisesta näkökulmasta, mutta tavalla, joka sopii amerikkalaiseen presidenttiväittelykulttuuriin. Eli sinne se sopi aivan hyvin, ja hän osoitti, että hän ei olisi tämä Bloomberg-mainen suolapatsas, kun Trump hyökkää.
Joo, Warren on mielenkiintoinen. Mä oon vähän jäävihanta arvioimaan, koska hän on tuolta mun entisestä kotiosavaltiostani Massachusettsista, ja siellä hänellä on niin valtava oma fani laumansa, että mulla vähän hämärtyy se, että hän ei ole yhtä tunnettu eikä suosittu muualla maassa. Mutta hän on saanut tämmöisiä kivoja voittoja niin kuin erilaisissa väittelyissä, osoittanut osaavansa näpäyttää, ja se, että hän on nainen, niin moni toki haluaisi Trumpin vastustajaksi naisehdokkaan, ja hän on näistä 2 naisehdokkaasta kuitenkin tunnetumpi ja pidemmän uran tehnyt, kokeneempi. Hänellä on periaatteessa niin kuin keissi siinä, että hän olisi juuri oikea henkilö näpäyttämään Trumpia ja panemaan sen paikalleen, mutta ei se ole tähän mennessä nyt vielä, nyt kyllä toi väittely antoi hänelle uutta nostetta, hän oli saanut enemmän varoja kerättyä tuon väittelyn aikana kuin yksittäisen tunnin aikana koskaan aikaisemmin.
Se, jonka mä sanoin, että Warren ja Sanders Suomessa ja Yhdysvalloissakin usein laitetaan samaan korin, että he on se niin kuin demokraattipuolueen vasemmistosiipi ja radikaali ja näin. Joo, heidän tavoitteensa on suht samanlaisia, mutta miten sinne päästään erottaa ne aika vahvasti? Sanders on melkein koko poliittisen uransa aikana ollut tällainen vähän all for nothing, eli me halutaan... Jos ei täydellistä, niin melkein täydellistä. Tai sitten me hyväksytään kompromisseja, joka on syy, miksi Sanders vastustaa tiettyjä kauppasopimuksia ja muita. Elizabeth Warren, kuten hän sanoi eilen, sanoi, että otetaan se eka voitto, ja sitten jos ei ole tyytyväisiä, haetaan lisää ja lisää ja lisää. Eli hän on tavallaan inkrementalisti, vaikka Sandersin ja Warrenin tavoitteet voi olla samanlaisia. Ja tämä voi loppujen lopuksi, kun ihmiset katsoo, että ketä pitäisi äänestää, niin tämä voi nostaa Warrenin osakkeita. Koska suurin osa amerikkalaisista ei kuitenkaan ole tavallaan all or nothing radikaaleja, vaan pitää ehkä ajatuksesta, että tehdään niin kuin asteittain muutoksia. Niin kiinnostava nähdä, miten tämä viesti menee perille sitten demokraattiäänestäjien keskuudessa.
Tässä jää vielä paljon avoimia kysymyksiä, joita olisi erittäin mielenkiintoista tänäänkin keskustella, mutta jätetään seuraavaan kertaan. Tässä on urheilujuhlan tuntua ja supertiistai on 3. maaliskuuta. Sitä odotamme ja silloin 14 osavaltiota äänestää. Kuka on Donald Trumpin seuraava haastaja presidentin vaaleissa? Ensi lauantaina demokraateilla on siis seuraava esivaali Nevadassa. Haluatteko antaa vielä vinkkejä meidän kuuntelijoille, miten kannattaa seurata näitä?
No, yksi hyvin mielenkiintoinen kysymys tässä varsinkin supertiistaita ajatellen on se, että kuinka tasaisesti nämä valitsijamiehet jakaantuu. Supertiistaina on jaossa valtava määrä valitsijamiehiä toisin kuin näissä aiemmissa kisoissa. Ja jos ne jakaantuu tasaisesti, niin alkaa näyttää tosi todennäköiseltä, että kun heinäkuussa demokraattien puoluekokoukseen kokoonnutaan, niin meillä ei ole kellään ehdokkaalla riittävää määrää valitsijamiehiä siihen, että olisi läpihuutojuttu, kenet valitaan. Ja se on tietysti huono tilanne tämän lopullisen vaalikamppailun kannalta, koska mitä isompi kiista siitä on, että kuka se demokraattien ehdokas on, mitä pidemmälle se venyy, pitkittyy se, että se ehdokas on selvillä, niin sitä pidemmälle venyy myös se, että päästään tosissaan taistelemaan Trumpia vastaan. Niin kauan kun taistellaan keskenään, niin tuodaan koko ajan esiin näiden kaikkien demokraattiehdokkaiden heikkouksia ja huonoja puolia. Se pitäisi saada loppumaan pian, jotta pystyttäisiin sitten keräämään kaikki ihmiset, kuka ikinä se ehdokas onkaan, niin hänen taakseen. Mutta nyt tämä demokraattien vaalitapa on sellainen, että äänet jaetaan suhteessa siihen, että miten kukakin ehdokas pärjäs. Heillä ei ole tämmöistä voittaja saa koko potin tyyppistä systeemiä, mikä republikaaneilla monissa osavaltioissa esivaaleissa on, vaan kaikki, jotka pärjää riittävän hyvin, niin saa jonkun määrän valitsijamiehiä, jolloin ne voi jakautua hyvin tasaisesti. Et voi olla, että siitä tulee vielä ihan valtava jännitysnäytelmä siitä itse puoluekokouksesta. Sanders on luultavasti näillä näkyvin se, jolla on eniten valitsijamiehiä takanaan, mutta kaikkien muiden valitsijamiehet yhteensä voikin päättää, että ei kun me halutaankin joku ihan muu asettua kaikki tämän toisen ehdokkaan tueksi ja kumota sen Sandersin sieltä.
Tulee kyllä vakavammasta asiasta ehdottomasti kuin urheilu. Tuosta tulee varmaan palautetta Ylelle, mutta siis tavallaan urheilujuhlan tuntua, ja silloin kannattaa myös katsoa, että mitä niin kuin vastustajat sanoo, eli kiinnostava nähdä nyt seuraavien kuukausien aikana, mitä Trump twiittaa. Hänhän hyvin selvästi niin kuin seuraa tai hänen puolesta seurataan, kuka menestyy miten, ja sen tavallaan näki, että ketä vastaan Trump hyökkää, ja miten siihen ruvetaan vastaamaan. Mike Bloomberg selvästi on päättänyt, että nyt vastataan samalla mitalla Twitterissä, eli kaksi noin 77-vuotiasta rikasta henkilöä siinä twiittaa toisiansa vastaan, tai sitten kehenkä muuhun Trump kohdistaa sen oman ja kaikkien tukijoidensa tulen, oli sitten Foxista tai muualle, niin sekin on aina kiinnostava katsoa, että mitä vastustaja sitten tekee ja reagoi? Kenet nähdään suurimpana uhkana? Tai onko niin, että Trump pyrkii saamaan sen näennäisesti heikomman vastustajan, joka olisi helpommin peitottavissa? Tämä on yksi asia, mitä ihmiset on sanonut, että sen takia Donald Trump tukisi Bernie Sandersia, koska luulee, että hän on helpoimmin peitottavissa.
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charles Salonius Pasternak ja toimittaja kirjailija Maria Annala.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.